Jair Bolsonaro, ka akuzuar homologun e tij francez për shpërfaqje të mentalitetit kolonialist në këtë çështje. Të dhënat zyrtare tregojnë se gati 73.000 zjarre janë regjistruar në Brazil në 8 muajt e këtij viti, duke shënuar kështu numrin më të lartë prej vitit 2013. Shumica prej tyre janë parë në rajonin e Amazonas. Dëmi që është shkaktuar nga zjarret pritet të bëhet i ditur në të ardhmen, mirëpo tymi ka përfshirë São Paulon dhe qytete tjera në javën e fundit. Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se është shumë i shqetësuar për zjarret. Në mes të krizës globale për klimën, ne nuk mund të përballojmë më shumë dëm në burimin e rëndësishëm të oksigjenit dhe biodiversitetit. Rajoni Amazonës duhet të ruhet, ka thënë ai në një postim në Twitter. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se zjarret përbëjnë krizën ndërkombëtare dhe u ka bërë thirrje kombeve më të industrializuara në botë që të adresojnë këtë çështje në një summit që do të mbahet në fundjavë. Shtëpia jon është përfshirë nga flakët. Rajoni Amazonës, mushkërit e planetit ton që prodhojnë 20% të oksigjenit, janë duke u djegur, ka thënë Macron në Twitter. Kjo është krizë ndërkombëtare, ka shtuar ai. Mirpo këto deklarata nuk i kanë pëlqyer presidentit të Brazilit Jair Bolsonaro. Deklarata e presidentit francez se çështja e rajonit të Amazonës duhet të diskutohet në summitin e gushtatës pa pjesëmarrjen e shteteve në rajon, tregon një mentalitet kolonialist që është jashtë shekullit 21, ka thënë ai poshtu në Twitter. Peruja fqinje, në të cilën gjithashtu shtrihen pyjet të Amazonës, ka njoftuar se është alarmuar për zjarret që po shpërndahen nga Brazili dhe Bolivia. Njohësit e çështjeve të ambientit kanë thënë se zjarret janë përcjellur edhe nga një shpyllzim tejet i shpejt i rajonit të Amazonës, që është katërfishuar në korrikt të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Bolsonaro, në anën tjetër, ka thënë se zjarret janë pasojë thatësisë së madhe dhe ka akuzuar grupet për mbrojtje të ambientit dhe organizatat joqeveritare për përmendje të një psikoze mjedisore me qëllim të dëmtimit e interesave ekonomike të Brazilit. Nuk dua të jap fund mjedisit, dua ta mbroj Brazilin, ka thënë Bolsonaro, një skeptik i ndryshimeve klimatike, i cili ka ngritur zërin për përdorim të tokave të mbrojtura për nevoja bujqësore, prej kur ka nisur udhëtesi në muajin janar. Vetëm e ndoni, nëse bota fillon të vendos bariera tregtare, biznesi bujqësor do të bie, do të kthehemi mbrapa, ekonomia do të përketësohet, jeta juaj, jeta e gjithë redaktorëve të gazetave, drejtorëve të televizionit dhe gjithë brazilianëve do të komplikohet pa dallim. Shtypi është duke kryer vetvrasje, ka shtuar ai. Zjarret pyjore kanë tendencë të rriten gjatë sezonës së thatë, e cila zakonisht përfundon në fund të muajit tetor apo në fillim të nëntorit, por pavarësisht kritikave të Bolsonaros, ka shenja të shqetësimit në rritja dhe brenda bizneseve të Brazilit që lidhen me bujqësinë. Po ashtu, edhe guvernatorët të shteteve të rajonit të Amazonës kanë kritikuar qeverin për vendimet e fundit të Gjermanisë dhe Norvegjisë për pezullim të projekteve për ndihmë në këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aksident i rënd ka ndodhur në Prishtinë në rrugën Agim Ramadani, kur një kamion është përplasur me disa automjete tjera. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja policisë së Kosovës Flora Ameti. Në aksident janë përfshirë 9 automjete. Pas këtij aksidenti, 3 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ka thënë ajo. Kamioni i cili ka shkaktuar aksidentin është i kompanisë rajonale pastrimi. Me rastin janë duke u marrë një sit përkatëse të policisë së Kosovës. Nisma Socialdemokratë dhe Alianca Kosova e Re kanë nënshkruar të premtën marrëveshje për koalicion parazgjedhor. Kryetari Nismas Fatmir Limaj ka thënë se ky koalicion do të jetë faktori përcaktues për qeverinë e ardhshme të Kosovës, që do dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kryetari Aliancës Kosova e Re Bexhet Pasolli ka bërë të ditur se këto dy parti do të garojnë në një listë të përbashkët zgjedhore. Ky është koalicioni i dytë parazgjedhor i arritur në Kosovë. Ditë më parë, dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë nënshkruar marrëveshje për koalicion. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës një ditë më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shumë shpejt do të caktojë datën e zgjedhjeve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se një person nga Kosova është ekstraduar në SBA. Përmes një postimi në Twitter, Kosnet ka thënë se ekstradimi i tij shënon edhe zbatimin për herë të parë të marrëveshjes për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, e cila është finalizuar në qershor të këtij viti. Në qershor, SBA-ja dhe Kosova përfunduan marrëveshjen e ekstradimit. Sot ne e përdorëm ato për herë të parë për të kthyer një të arratisur nga Kosova për gjykim në Shtetet e Bashkuara. Provojmë sundimin e ligjit, një përparësi të përbashkët, kriminalët përballen me drejtsinë dhe të dyja shtetet janë të sigurta, ka shkruar ai. Në mars të vitit 2016, Kosova dhe SBA-ja kanë shkruar marrëveshjen për ekstradim. Me rastin e nënshkrimit, ishte thënë se ky dokument, përpos që shënon një hap të rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve bilaterale me SBA-n, nënvizon edhe përcaktimin e Kosovës për sundim të rendit dhe ligjit. Të paktën 5 persona kanë vdekur përfshirë 2 fëmijë pasojave të timave në malet Tatra në jug të Polonisë dhe Slovakinë fqinje. Viktimat kanë qenë në anën polake kur ka nisur një stuhi e fuqishme në malet e këtij shteti. Më shumë se 100 persona të tjerë janë plagosur në këtë zonë të populluar me ngjitës. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë se disa persona janë në gjendje serioze pasi kanë djegje dhe plagë në kokë. Shpëtimtarët kanë thënë se ngjitësit kanë qenë afër zinxhirëve të metalit kur ka nisur stuhia. Presidenti Rus Vladimir Putin i tha Ministrisë të Mbrojtjes dhe agjensive tjera qeveritare që të analizojnë kërcnimin e paraqitur nga një test i ri raketash amerikane dhe të përgatisin një përgjigje reciproke. Shtetet e Bashkuara thanë të hënën se kanë testuar një raketë balistike që goditi shënjestrën e saj pas më shumë se 500 km fluturim. Kjo është prova e pare tillë prej kur Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga një traktat i kontrollit të armëve me Rusinë. Putin tha se Rusia nuk mund të qëndrojë duar kryq dhe se planet amerikane për vendosjen e raketave të reja në rajonin e Azisë së Paqësorit ndikojnë interesat thelpsore të Rusisë. Siç e dini, ne kur nuk kemi dashur, nuk duam dhe nuk do të përfshihemi në një gardh të kushtueshme destruktive të armëve, tha Putin. Shtetet e Bashkuara u tërhoqën më 2 gusht nga traktati i forcave bërthamore të vitit 1987 që ndaloi lëshimin në tokë të raketave balistike nga 500 deri në 5500 km. Një film bosnjak-holandez me titull Më dërgon në një vend më të mirë ka fituar çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajevë, që këtë vit ka shënuar edicionin e 25. Filmi regjisorës bosnjake Ena Sendjarević paraqet një vajzë që largohet nga Holanda dhe u thon drejt vendlindjes së saj në Bosnjë për të vizituar babain e sëmurë që nuk e ka parë kur. Filmi është përblyer me rreth $18,000 bashkë me çmimin Zemra e Sarajevës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari së bollë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.